Että meillä oikeastaan ei olekaan sellaista valtaa, että me lähdettäisiin määrittelemään Jumala, vaan Jumala määrittelee meidät. Ja Jumalan tunteminen tapahtuu yksinomaan Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja tässä tulee sellainen niin kuin ero nyt tässä asiassa.
Moikka ja tervetuloa Kujalla-podcastiin. Täällä puhutaan ajankohtaisista asioista ja teologiasta. Tänään meillä on aiheena se, että onko islamin ja kristinuskon Jumala oikeastaan sama Jumala. Tällä hetkellä Gaasassa soditaan ja jälleen kerran näiden tiimellysten keskellä pohditaan sitä, että onko oikeastaan muslimeilla ja kristityillä loppujen lopuksi sama Jumala. Onhan Koranissa ja Raamatussa osittain samoja henkilöitä, kuten esimerkiksi Mooses ja Abraham. No, mitä tästä sitten oikein ajatella, niin haastattelussa minulla on tällä kertaa pastori Timo Keskitalo. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
No, tätä asiaa voisi lähestyä monesta eri näkökulmasta ja nyt niin kuin liberaaliteologian ja tämmöisen yleisen ymmärryksen mukaan muslimeilla, kristityillä ja juutalaisilla on sama Jumala, mutta mitä muslimit ajattelevat tästä asiasta? Sinä olet tehnyt paljon muslimien kanssa työtä ja tunnet myös sellaisia kristittyjä, jotka ovat ennen olleet muslimeita, niin mikä on heidän käsityksensä yleensä tästä asiasta?
Muslimien käsitys yleensä ottaen on se, että meillä on sama Jumala. Se näyttää olevan sellainen niin kuin päälinja ja ihan niin kuin oikeaoppisen islamin mukainen ajatus, että meillä on sama Jumala. Ja sitten taas kristityillä on tässä tiettyä horjuntaa, niin kuin tuossa johdannossa niin kuin siihen viittasit, että on vähän erilaisia ajatuksia kristiuskon piirissä, että onko se nyt sitten sama vai eri. Ja sitä keskustelua käydään. Ehkä on niin kuin selventävää todeta tähän alkuun, että islamissa Jumalalla ei ole nimeä. Islam ei tunne Jumalan nimeä, mutta Raamattu tuntee Jumalan nimen. Hänen nimensä on Jahve. Mutta sekin on vähän sillä, että me ollaan ihan varmoja, että miten se pitäisi ääntää. Me ollaan vain niin kuin konsonantit siitä tiedossa Raamatun hebreankielisessä tekstissä, mutta kun juutalaiset oli niin varovaisia sen nimen lausumisessa, niin se on jotenkin jäänyt hämäryyteen, että miten se pitäisi lausua. Mutta periaatteessa meillä on siis Jumalan nimi olemassa ja islamissa ei ole. Ja tämä niin kuin tarkoittaa sitä, että tuo sana Allah ei ole nimi. Siis ihan arabian kielen normaali ymmärryksen mukaan se on yleissana. Niin kuin meillä suomen kielessä on Jumala-sana ja se Jumala-sana voi viitata hindulaisiin jumaliin tai ukko ylijumalaan tai raamatun jumalaan. Ja siinä mielessä on yleissana, se ei ole nimi. Mutta toisaalta taas sitten muslimimaailmassa, varsinkin niissä kielialueilla, jossa ei puhuta arabiaa, siis valtaosa muslimeistahan ei puhu eikä ymmärrä arabiaa, niin siellä helposti tämä Allah-sana sujahtaakin niin kuin erisnimen puolelle siinä ajattelussa. Ja tämä nyt, tässä ei ole niin kuin ihan sellaista selkeyttä, mutta vähän suuntaa meillä antaa se, että arabiankieliset kristityt Raamatun käännöksissään kuitenkin joutuu käyttämään yleissanaa Allah Jumalasta. Eli Raamatun Jumala on Allah arabian kielellä, ja tämä on ihan tämä kielellinen asia. Eli meidän täytyy todeta, että kielellisesti Jumala on Jumala, Allah on Allah arabian kielellä, että Raamatun Jumala on Allah, ja siinä mielessä ikään kuin sama, mutta jos me käytetään yleissanaa Jumala, niin kyllähän tiedetään, että ukko ylijumala ei ole sama kuin Raamatun Jumala. Ja molemmista kuitenkin käytetään tätä samaa yleissanaa Jumala. Ja aivan selvää on se, että Koranin kuvaus Jumalasta on luomille niin kuin eri luonteisen Jumalan kuin mitä Raamatun Jumala, mitä Raamattu kuvaa Jumalan. Eli Jumala on erilainen. Tämä on selkeä asia. Ja tätä ei, en mä usko, että tässä on niinku eroa liberaali- tai konservatiivikristittyjen välillä, että Koranin kuvaus Jumalasta on erilainen kuin Raamatun kuvaus Jumalasta. Ja sen jälkeen tavallaan tämä kysymys siitä, että onko se eri vai sama, niin se on aika tämmöinen akateeminen kysymys ja ehkä se onkin väärä kysymys. Ja oikea kysymys olisi se, että tunnenko Jumalan ja onko Jumala samanlainen islamissa ja kristiuskossa. Tuossa niin, viittasin, että samoja henkilöitä esiintyy. Ja se on niin kuin, tämä on aika hyvä pohdinta tämän äärellä myöskin, kun jos vaikka ajatellaan juutalaisia, jotka puhuu Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalasta, niin samalla tavalla muslimit puhuu Abrahamin, Jaakobin ja Iisakin Jumalasta. Tarkoittaako se, että se on sitten sama? Mutta se on kuitenkin erilainen.
Kyllä. No nyt tähän on pakko äkkiä vielä kysyä semmoinen tarkentava kysymys, että jos muslimit tavallisesti ajattelee, että kristittyjen ja sitten käsittääkseni myös juutalaisten Jumala tosiaan on ikään kuin sama Jumala kuin heillä, niin sitten he ajattelevat, että islam on vain ikään kuin korkein Jumalan tuntemisen muoto ja tavallaan kristinusko ja juutalaiset on vähän niin kuin vanhentuneita ymmärryksiä Jumalasta vai mitenkä se menee?
Kyllä, juuri näin, että heillä on se viimeisin ilmoitus ja vaikka Korani itsessään viittaa sekä Uuteen että Vanhaan testamenttiin ja siis kirjoituksiin, jotka on annettu kristityille ja juutalaisille ja jopa kehottaa tutkimaan niitä ja lukemaan niitä, niin sitten kun käytännössä on huomannut, että Koranin ja aikaisemman ilmoituksen välillä on aika iso ristiriita, niin he joutuivat jotenkin sen ratkaisemaan ja siihen on keksitty sitten ratkaisu, joka ei ole itse asiassa Koranissa. Se ratkaisu on semmoinen, että Raamattua on siis muutettu. Uutta testamenttia ja Vanha testamentti on muutettu ja sen tähden tarvitaan tämmöinen korjaava ilmoitus, eli Korani. Eli hekin siis myöntää tässä mielessä, että kristinuskon Jumala on erilainen kuin islamin Jumala, vaikka he painottaa sitä niin kuin samuutta kuitenkin. Mutta tämä on vähän semmoinen filosofinen kysymys, että me voidaan, niin kuin, jos me tuodaan sitä asiaa vähän lähemmäksi, niin voidaan kysyä, että onko siis juutalaisen sama Jumala kuin meillä? Varmaan vastaat kyllä, koska meillä on Vanha testamentti. No entä sitten, entä Jehovan todistajilla? Onko heillä sama Jumala kuin meillä? Heilläkin on Raamattu, mutta he ovat tehneet sitä vähän omaa version, mutta onko kuitenkin sama Jumala? Kuitenkin Jehovan todistajien Jumala on jo niin kuin erilainen kuin meillä. Ja kun me tuodaan niin kuin yhä niin kuin lähemmäs tätä kysymystä, me huomaamme, että me ollaan tämmöisen vähän harmaalla alueella tässä, jolloin niin kuin olennaista on kysyä sitä, että tunnenko Jumalan, onko meillä yhteys Jumalaa. Se on se olennaisempi kysymys. Ja kun muslimilla on niitä samoja profeettoja, ja siis peräti 21 profeettaa voidaan niin kuin tunnistaa Koranin lehdiltä, jotka on myöskin Raamatussa, niin heille nämä profeetat on aika ohimenne mainittuja, ikään kuin on niin kuin hyvin pätkittää sitä tietoa. Niin tämäkin on yksi sellainen tapa lähestyä muslimeita, että voidaan kysyä, että haluatko tietää lisää Abrahamista? Haluatko tietää lisää Daavidista? Ja totta kai, koska heidän profeetoistaan myöskin kyse, niin heillä on uteliaisuus tietää lisää. Ja silloin me voidaan Raamatun äärellä lähestyä näiden profeettojen kautta ja oppia tuntemaan, kuka Jumala oikeasti on. Ja silloin nämä, on, niin kuin nämä profeetat on myöskin tämmöisiä siltoja, joiden kautta Jumala ilmoittaa itsensä myöskin avoimella mielellä olevalle muslimille.
Kyllä. No jos mennään vielä tällaiseen niin kuin määrittelyyn nyt tässä alussa, ennen kuin lähdetään syvemmälle tähän asiaan, niin mitenkä sinä määrittelisit nyt Jumalan, tai sanotaan niin kuin kristinuskon Jumalan, että jos nyt me jotenkin tavallaan pitäisi piirtää hänestä kuva, niin että mitenkä me voidaan sitten jotenkin verrata sitten näitä kuvia, niin mitä sanoisit tähän?
Jos me mennään tämmöisellä niin kuin määrittelyllä, niin silloin siis kaikkein helpointaan tavallaan niin tehdä me lista Jumalan ominaisuuksista, eikö niin? Niin kun me mennään tämmöisen Jumalan ominaisuuslistalla, niin me huomataan, että me ollaan todella lähellä islamia. Ne ominaisuudet on jotakuinkin samanlaisia, että hän on luoja, hän on kaikkivaltias, kaikki näkevä, iankaikkinen, hän on armollinen, armahtaja ja niin kuin kaikkia näitä ominaisuuksia, niin ne on jotakuinkin samat islamissa ja kristinuskossa. Mutta kun me lähdetään näistä ominaisuuksista liikkeelle, niin silloin helposti Jeesus jää jotenkin syrjään tästä. Ja kristittyneen me kuitenkin ymmärretään, että Jumalan tunteminen tapahtuu Jeesuksen Kristuksen kautta. Et meillä oikeastaan ei olekaan sellaista valtaa, että me lähdettäisiin määrittelemään Jumala, vaan Jumala määrittelee meidät. Ja Jumalan tunteminen tapahtuu yksinomaan Jeesuksen Kristuksen kautta, ja tässä tulee sellainen niin kuin ero nyt tässä asiassa. No, juutalainen uskon tunnustus oli tämä, että kuule Israel, Herra meidän Jumalamme, Herra on yksi. Ja sitten siihen nivoutuu se pelastuskertomus, että Jumala, joka pelasti kansan Egyptin orjuudesta, on pelastaja Jumala, mutta Herra on yksi. No, sitten Tuomaan tunnustus nivoutuu suoraan tähän juutalaisen uskon tunnustukseen, kun Tuomas tunnustaa, että minun Herrani ja minun Jumalani. Eli tavallaan niin kun sieltä tulee ne kaiut tästä juutalaisesta uskon tunnustuksesta, 5. Mooseksen kirjan tunnustuksesta, Herra meidän Jumalamme, Herra on yksi. Sitten Tuomas sanoo, että sinä Jeesus, sinä olet minun Herrani ja minun Jumalani. Ja siinä on tämä henkilökohtainen yhteys ja Jumalan tunteminen Jeesuksen kautta. Ja jos me tavallaan siis määritellään Jumalan tunteminen, niin Raamattu määrittelee sen, että se tapahtuu yksin Jeesuksen kautta. Ja silloin tämä niin kuin Jumalan ominaisuudet jää tämmöiseksi niin kuin akateemiseksi listaksi johonkin sivuun, ja tämä niin kuin dynaamisempi niin kuin henkilökohtainen yhteys Jumalaan tapahtuu Jeesuksen kautta. Ja siinä me huomataan, että nyt tässä on niin kuin ammottava ero islamin ja kristinuskon välillä.
Eli että kristillisessä uskossa, että Jumalan voi tuntea, Jumala on persoona, joka ilmaisee itsensä Jeesuksen Kristuksen kautta, ja tavallaan Jeesuksen kautta me voidaan tuntea Jumala. No, joskus käytetään tällaista analogiaa siitä, että kuinka tavallaan meillä kaikilla on ikään kuin eri kulttuureissa, me loppujen lopuksi palvomme samaa Jumalaa, että se on ikään kuin norsu, johonka sitten tuolla tietyt ihmiset tarttuvat kärsään, ja sitten heillä on, niin kuin sokkona tarttuvat kärsään, ja sitten heillä on tietynlainen käsitys siitä, että minkälainen eläin on kyseessä, jotkut toiset tarttuvat jalkaan, joku toinen häntään, ja tavallaan kaikki kuitenkin sitten koskettavat sitä samaa norsua, eli on samasta asiasta kyse, vaikka ikään kuin vähän eri tulokulmista, niin voidaanko sitten tällaista analogiaa käyttää tähän niin kuin islamin ja kristinuskon jumalakysymykseen, vai ontuuko tämä jotenkin?
No, tämä norsuvertaus, niin se taitaa tulla Intiasta. Ja se on selvästi tämmöinen hindulainen ajatus, että Jumala on tämmöinen ikään kuin passiivinen objekti, jota aktiivinen ihminen tutkii ja ymmärtää ja tajuaa hänestä jotain. Mutta tämä ei mahdu ollenkaan kristinuskon ja islamin maailmaan, tämä vertauskuva ja analogia tästä norsusta, jota sokeat miehet tunnustelee ja tulee jonkinlaisen johtopäätöksiin, että se varmaan sopii tämmöiseen niin hindulaiseen ajatteluun kyllä, että Jumalan moninaisuuteen ja sellaiseen, mutta muslimien kanssa me ollaan niin tässä ihan toisella puolella yhdessä muslimien kanssa ja todetaan, että Ei Jumalaa voi tuntea tällä tavalla, että häntä tunnusteltaan, sekä Jumala suostu sellaiseen tunnusteluun, vaan Jumala on suurempi. Ja meidän ainoa keino tietää Jumalasta jotain on se, että hän ilmoittaa itsensä meille. Eli islam ja kristinusko on ilmoituksen uskontoja, jossa Jumala on jotain korkeampaa, joka hän ei ole vain niin meidän objekti, meidän niin mielikuvituksen ja tutkimuksen objekti, vaan Jumala on se subjekti, joka ilmoittaa itsensä meille. Ja islamissa ja kristinuskossa me ollaan samaa mieltä siitä, että Jumala ilmoittaa itsensä sanojen kautta, puhumisen kautta, ja se on ainoa tapa tietää jotain Jumalasta.
No, sanoit tuossa, että kristinusko, että jos tehdään lista ikään kuin Jumalan ominaisuuksista, niin kristinusko ja islamin lista voi olla aika samanlainen, niin onko kuitenkin jotakin sellaisia erityispiirteitä, mitä sitten mitenkä islamin Jumalaa kuvaillaan Koraanissa, että minkälainen hän on, jos niin kuin nyt vertaa sitten kristinuskon käsitykseen?
Joo, islamissa korostetaan Jumalan ykseyttä eri tavalla kuin vaikkapa juutalaisuudessa tai vanhassa testamentissa. Koranissa ja islamissa on tämmöinen absoluuttinen Jumalan ykseys, joka asettaa hänet niin kuin jotenkin täysin yläpuolelle ja irralleen on tämä islamin tämmöinen taisteluhuuto Allahu Akbar, Jumala on suurempi, joka niin kuin tarkoittaa, että Jumala on niin suuri, että häntä itse asiassa ei voi tuntea tai häntä ei voi oikein lähestyä. Ja sitten on, siis tämä niin kuin absoluuttinen ykseys on sillä tavalla ongelmallinen islamin omassa ajattelussa, että he joutuu pohtimaan sitä, että mitä sitten niin kuin Korani, että onko Korani iankaikkinen, jos Korani on iankaikkinen, onko kaksi iankaikkista, tästä tulee niin kuin ongelma, se uhkaa tavallaan Allahia tämä asia. Ja sitten jos Jumala on näin absoluuttisen yksi, niin oliko hän jotenkin erilainen, en kuin hän loi maailman? Oliko hän yksin, kun hän loi maailman? Tulee tämmöisiä ongelmia sitä kautta myöskin tässä absoluuttisessa yksyydessä, johon tavallaan kolminaisuusoppi on täydellinen vastaus näihin kysymyksiin ja ratkaisee niitä ongelmia, joita muslimit joutuu pohtimaan. Sitten tämä, että Jumala on suurempi, tarkoittaa sitä, että hän ei voi olla missään niin kuin yhteydessä, kanssakäymisissä ihmisen kanssa, koska jos hän olisi kanssakäymisissä, niin silloin ikään kuin me tultaisiin Jumalan rinnalle jotenkin, joku keskustelukumppaniksi. Ja se on täysin mahdoton ajatus islamissa. Niin silloin tämä niin kuin yhteys Jumalaan, sitten tulee mahdoton asia tämän Jumalan suuruuden tähden. Jumalan tavoittamaton islamissa. Ja siinä mielessä hän on aivan erilainen kuin Raamatun Jumala, joka etsii koko ajan yhteyttä ihmiseen ja kysyy, Aadam, missä olet? Ja siitä eteenpäin niin kuin tämä yhteyden hakeminen ihmiseen päin. Ja sitten vaikka islamissa sanotaan, että Jumala on armollinen armahtaja, ja se on muuten todella monesti toistettu lause. Se on melkein kaikkien Koranin lukujen alussa, että armollinen armahtaja, ja näin lausutaan Rahmanin Rahim, armollisen armahtajan, Bismillahi Rahmanin Rahim, armollisen armahtajan nimeen on rukoukset ja niin edelleen. Ja se Jumalan armo on vähän toisenlaista islamissa. Se ei perustu minkäänlaiseen niin kuin sovitukseen tai sopimukseen tai maksuun tai mikään sellaiseen, vaan se Jumalan armollisuus islamissa on sellaista niin kuin ruhtinaan pennosia, jota niin kuin hän heittää köyhille, tai tämmöinen niin kuin suurpiirteinen, että olkoon menneeksi. Ja tämmöinen armollisuus on niin kuin luonteeltaan tämä islamin armollisuus, joka perustuu hänen suuruuteensa, ei siihen, että hän olisi tullut niin kuin nöyrtynyt meidän keskelle lunastajaksi, mikä on niin kuin ihan toisenlainen näkökulma tähän. Tämmöisiä niin kuin ratkaisevia eroja on Jumalan luonteessa ja miten Allah kuvataan ja mitä Raamatun Jumala kuvataan.
No, Koranissa puhutaan myös Jeesuksesta, niin mitenkä Korani näkee Jeesuksen?
Jeesus on ensinnäkin neitsestä syntynyt Koranissa. Se on selkeä asia ja tämä tarjoaa yhden tämmöisen sillan, jota kautta voidaan lähteä keskustelemaan asioista, että miksi Jeesus syntyi neitseestä ja mitä se tarkoittaa. Islamissa sitä ei pohdita sen enempää. Neitsestä syntyminen on vain niin kuin tämmöinen voiman näyttö tai yksi ihme. Jeesus on ihmeiden tekijä islamissa. Toisin kuin profeetta Muhammed islamissa, joka ei tee ihmeitä. Muhammedin ainoa ihme on Korani islamin mukaan. Ja Jeesus sitten taas niin kuin toisaalta on se, joka tekee monia ihmeitä islamin mukaan ja on kiinnostava persona siis muslimille. Korani Jeesus on kunnioitettu, rakastettu ja mielenkiintoinen persona muslimille. Mutta Jeesus on vain profeetta. Eli hän ei ole Jumalan poika, hän on vain ihminen, mutta toki erityislaatuinen, että Jeesusta mainitaan enemmän kuin ketään muuta henkilöä Koranissa. Hän on siis sillä tavalla, voisi väittää jopa Koranin keskushenkilö, mutta kiusallisella tavalla, että voi olla niin pikkasen niin kilpailuasetelmissakin Muhammedin kanssa tai Jeesus siellä Koranin lehdillä, että jotkut muslimit Korania lukiessaan saattaa päätyä siihen, että tämä Jeesus onkin kaikkein tärkein henkilö tässä ja Ja sillä tavalla, kun Jeesuksella annetaan suuri arvo, ja tämä suhde Muhammediin on sillä tavalla vähän jännitteinen, että sitten Muhammedista kerrotaan sitä kertomusta, ja hän ratsasti hevosella taivaisiin ja niin kuin ohitti kaikki muut profeetat sinne ratsullansa ja pääsee lähemmäksi Jumalaa kuin muut. Ja sillä tavalla niin kuin korotetaan Muhammedin arvoa ehkä vähän kilpailuasetelmassa Jeesuksen suhteen ja näin. Mutta sitten ehkä kaikkein keskeisin ero islamin Jeesuksessa ja Raamatun Jeesuksessa on se, että islamin Jeesus ei kuole ristillä. Eli puuttuu sovitustyö. Raamatun mukaan Jeesus tuli kuollakseen ja sovittaakseen synnit. Se on hänen syntymästään asti niin kuin selvä, että hänen annetaan nimi Jeesus, koska hän sovittaa kansan heidän synneistänsä. Mutta Korani Jeesus ei kuole ristillä eikä sovita syntejä. Ja sen tähden Korani Jeesus jää sellaiseksi niin kuin hämmästyttäväksi, kummalliseksi persoonaksi. Et miksi hän tuli?
No, sä viittasit tuossa jo äsken kolminaisuuteen ja siihen, että kuinka kristillisessä uskossa myöskin ajatellaan, että Jumala on yksi, mutta että Jumala on kolmiyhteinen. Niin, ja viittasit siihen, että siinä tavallaan tuodaan monia vastauksia sitten oikeastaan muslimeille siitä, että mitenkä se Jumalan ykseys on edes jotenkin mahdollista. Niin mitenkä sinä sitten selittäisit nyt esimerkiksi muslimille sen Jumalan kolminaisuuden?
Sitä kautta aikaan on koitettu selittää kolminaisuutta tämmöisellä erilaisella vertauksella, että Jumala, niin kuin isä on niin kuin aurinko ja poika on niin kuin se valo, joka tulee auringossa ja pyhä henki on niin kuin se lämpö, jonka me tunnemme auringon paisteesta. Tämä on aika hyvä vertaus mun mielestä. Sitten on semmoisia huonompia vertauksia. Niin kuin esimerkiksi kananmuna, että siinä on kuori, valkuainen ja keltuainen. Ja me niin kuin huomataan, että jos me ruvetaan vertaamaan kaikkivaltiasta Jumalaa kananmunaan, niin sitten tämä niin kuin vähän kokee inflaation, tämä niin kuin, että voiko verrata. Ja tämä onkin nyt se yksi sellainen keskeinen kysymys, että ihan siis ajatellen nyt niin kuin mission näkökulmasta, me tehdään lähetystyötä muslimien parissa, niin mikä on hyödyllinen tapa yrittää kertoa kolminaisuudesta? Se ei ole se, että me verrataan Jumalaa johonkin halvempaan kuin Jumala. Ja tämä on itse asiassa, islam ehdottomasti kieltää kaiken sellaisen niin kuin Jumalan rinnastamisen johonkin muuhun, koska silloin me asetetaan jotain Jumalan rinnalle, ja tämä on islamissa suurin synti. Se on shirk, anteeksi antamaton synti, ja henkilö, joka tekee tämmöisen Jumalan rinnastamissynnin, hän on mushrik, ja hän on kuoleman tuomion alainen. Eli tämä ei ole kauhean hedelmällinen lähestymistapa, että verrataan, kun kerrotaan Jumalan kolminaisuus jonkun tämmöisen vertauksen kautta. Sen tähden on aika nerokas tapa, jonka Nabil Quraysh jossain videollaan kertoo tämmöisen tavan kertoa kolminaisuus tai yrittää selittää kolminaisuus tavalla, jossa Jumala ei verrata mihinkään. Ja se kulkee se tarina näin, että otan käteeni vaikkapa kynän ja kysyn että muslimin ystävältä, että tässä on montako kynää näet tässä ja heilutetaan sitä yhtä kynää. Sehän sanoo, yksi kynähän siinä on. Ja sitten kysytään, että no mutta montako persoonaa tässä kynässä on? Montako niin kuin sinä tai minä tässä kynässä on? Niin sitten vähän hämmentyy ja sanoo, eihän siinä ole yhtään minä tai sinä tai niin kuin siinä mielessä persoonaa. No, kynä on persoonaton. No aivan totta. Siis, ja sitten kysytään, että katso minua, että montako näet tässä niin kuin henkilöä edessäsi. Ja sehän sanoo, yksi mies, siinähän on yksi mies. Joo, hyvä. Montako persoonaa minussa on? Ja sitten sekin saattaa olla vähän hämmentävä kysymys. No kai se on yksi. No aivan oikein. Yksi mies ja yksi persoona, mutta yksi kynä ja nolla persoonaa. Eli kynässä on eri määrä persoonia kuin ihmisessä, koska kynä on erilainen kuin ihminen. Ja sitten edetään nyt siitä ratkaisevaan kysymykseen ja kysytään, että no montako persoonaa Jumalassa on? Sitten sanotaan, että älä vastaa vielä. Ensin kysytään, että montako Jumala on. Hän sanoo, että yksi Jumala. Joo, samaa mieltä, yksi Jumala. Ja sitten kysytään, että montako persoonaa tässä yhdessä Jumalassa on. Ja ennen kuin hän vastaa, niin sanotaan, että no odota, mieti hetki vielä. Että Onko Jumala eri asia kuin ihminen? No on eri asia. Ja niin kuin kynä on eri asia kuin ihminen, niin Jumala on eri asia kuin ihminen. Eli me ei voida siirtää sitä niin kuin ajatusta, että ihmisessä on yksi persoona. Ei voida siirtää sitä Jumalaa, koska silloin me tehdään Jumalasta ihmisen kaltainen. Ja sehän on shirk, anteeksi antamaton synti, jolloin johtopäätös on se, että me voimme tietää, kuinka monta persoonaa Jumalassa on ainoastaan, jos Jumala ilmoittaa sen ja kertoo sen meille. Ja sitten voidaan kertoa, että Raamatussa kerrotaan, että Jumala on Isä ja Poika ja Pyhä Henki. Ja tähän nimeen kristityt jopa kastetaan. Tähän yhteen nimeen Isä, Poika ja Pyhä Henki. Jumala on yksi. Mutta hän on Isä, Poika ja Pyhä Henki. Eli Jumala itse ilmoittaa sen asian näin. No, tämän kertomuksen kautta voidaan lähestyä ilman, että Jumalaa vertaa mihinkään. Ja itse asiassa päivästä sanotaan, että Mustini itse syyllistyy siihen vertaamiseen.
No, niin kuin tuossa sanoit, että muslimeilla tulee sellainen ongelma siitä, että sitten tavallaan, että jos Jumala, että ennen kuin maailma luotiin, niin oliko Jumala yksin ja mitenkä Jumala voi olla yksin, niin sitten tavallaan, että kun ajatellaan kristillistä tai raamatun opetusta siitä, että mitenkä maailma on luotu ja kuinka siellä Genesiksen alussa sanotaan, että me vai he, mutta kuitenkin monikossa puhutaan Jumalasta ja siitä tavalla, että Jumalan kolminaisuus, että koska Jumala on ollut aina se, mikä hän on, niin tavallaan hän ei ole. Hän on niin kuin itsessään, voiko tätä sanoa näin, itsessään seuraa itsellensä.
Joo, kyllä, kyllä. Joo.
Niin.
Kolminaisuudessa on niin kuin jatkuva keskusteluyhteys ja pulina käynnissä, eli on kommunikaatiota personien välillä Jumalan kolminaisuudessa ja sillä tavalla Jumala, esimerkiksi näin voidaan muslimin kanssa pohtia sitä, että oliko Jumalan sana olemassa ennen luomista. Muslimit kun uskoo, että Jumala loi sanomalla, sanoilla, sanallaan, niin totta kai Jumalan sana oli ennen luomakuntaa olemassa, koska Jumala sanoi ja sitten luominen tuli niiden sanojen kautta. No, mutta oliko Jumala sitten mykkä ennen luomista? Ei Jumala tietenkään ollut mykkä. Hän ei puutu puhekykyä, vaan hän puhuu ennen sitä. Ja Koranissakin sanotaan, että Jeesus on Jumalan sana. Mutta Jumalasta ei voi puuttua mitään iankaikkisuudessa ennen luomista. Niin silloin hänellä täytyy olla myöskin keskusteluyhteys olemassa itsensä kanssa, joka niin kuin avaa meille se, että mitä kolminaisuus on ja miten välttämätön on ajatella, että Jumala on, kun yksilössä on moneus läsnä.
Minkä takia se on välttämätöntä?
Koska muuten Jumalasta puuttuu jotain. Jumala on vaillinainen ja islam ei voi niin kuin ymmärtää, että Jumala ei voi olla vaillinainen. Jumala on täydellinen. Hän ei ole vailla jotain. Hän on itse riittoinen.
Eli tavallaan, että Jumala ei luonut ihmistä Jumalan kuvaksi sen takia, että hän kaipasi nyt seuraa, koska hänellä ei ollut seuraa ikään kuin esimerkiksi.
No niin, siis islamissa ei ole tätä Jumalan kuvaa ajatusta, mutta joo, että Jumala ei yksinäisyyttään luonut maailmaa seuraksi itselleen, ei. Se viittaa siihen, että Jumala oli tämmöinen tarve ja puute jostain. Samalla periaatteella islam ei voi sanoa, että Jumala on rakkaus, koska islamin ajatus on se, että joka rakastaa on vailla jotain. Ja siksi ei voi sanoa, että Jumala on rakkaus. Voi sanoa, että Jumala on armollinen, mutta ei, että Jumala on rakkaus tai hän rakastaa ihmistä, koska silloin Jumala on ikään kuin vailla yhteyttä ihmiseen. Mutta Raamatun mukaan Jumala kaipaa ihmistä ja yhteyttä ihmiseen ja on siinä mielessä vailla, kun ihminen on langennut, niin Jumala odottaa niin kuin rakastava isä, että me tulemme takaisin. Ja Jumala on siinä mielessä rakkaus. Mutta Jumalassa on rakkaus itsessään. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen välillä on rakkaus. Eli Jumala ei ole ilman sitä rakkautta koskaan. Että hän on itse riittoon ja niin kuin täydellinen siinäkin mielessä, että Jumalassa on rakkaus itsessään. Mutta koska Jumalan luonne on olla kolmiyhteinen ja olla yhteydessä, niin tämän Jumalan oman luonteensa mukaisesti hän etsii yhteyttä myöskin ihmiseen, joka on kadottanut sen yhteyden.
No, jos puhutaan vähän pelastuskäsityksestä, että kristillisen uskon ytimessä on tietenkin se, että Jumala on luonut maailman ja maailma on langennut syntiin ja sitten Jumala on lähtenyt ratkaisemaan sitä ongelmaa, että mitenkä tosiaan, että Jumala ja sitten syntinen ihminen voisivat olla yhteydessä toisiinsa ja siinä Jeesuksen sovitustyö tulee, eli Jumala antaa itsensä, antaa oman poikansa uhriksi meidän puolestamme, että meillä voisi olla pelastus, voisi olla yhteys hänen kanssaan. Niin mitenkä sitten islamissa nähdään pelastus? Mistä siinä tarvitaan pelastusta? Pelastaako Jumala ihmisiä jollakin tavalla islamin käsityksen mukaan?
Siis musta meillä on käsitys kadotuksesta ja paratiisista. Eli jokainen muslimi toivoo, että hän pelastuu helvetin liekeistä ja pelastuu paratiisiin. Ja ainoa toivo hänelle on se, että Allah hänet pelastaa. Ja Allah päästää hänet paratiisiin. Eli pelastuskäsitys on olemassa. Ja käsitys kadotuksesta on olemassa. Ne on vähän erilaisia kuin kristillinen käsitys iankaikkisesta elämästä. Se on vähän erilainen kuin islamin paratiisi. Ja helvettikin on vähän erilainen, mutta se peruskäsitteet on olemassa. Syntikäsite on olemassa, sekin on vähän erilainen islamissa kuin kristiuskossa, mutta se peruskäsite on olemassa kyllä. Mutta islamista puuttuu siis sovitustyö. Eli tässä ihan hiljattain kuuluisa henkilö kuin Ayaan Ali, Hirsi Ali, kääntyi kristityksi. Siitä on ollut pientä uutisointia. Somalialainen muslimihenkilö, joka kääntyi ensin ateistiksi ja nyt sitten onkin yllättäen kääntynyt kristityksi. Ja hän perusteli sitä kääntymistään sillä, että kristillisessä uskossa on Jumalan armollinen syntistä kohtaa. Eli Jeesuksen tähden on syntisellä on armo. Ja senhän sanoi, että sitä ei ole islamissa. Se on ihan totta. Islamissa kun on se armollisuus, niin se on pikemminkin niin, että Jumala on suopea sille, joka kaikkensa tekee ja yrittää kovasti. Niin Jumala saattaa olla suopea häntä kohtaan ja päästää hänet paratiisiin, mutta Raamatussa semmoinen kertoo, että Jumala armahtaa syntisen, joka on ihan toisenlainen ajatus siitä niin kuin Jumalan pelastustyöstä. Että se ei perustukaan siihen, että minä olen yrittänyt ja olen aika hyvä ihminen ja niin kuin jotenkin niin kuin ansaitsisin sillä hyvyydelläni tietynlaisen armollisuuden tai suopeuden Jumalan taholta, vaan nyt siis kaikkein suurin syntinenkin voi saada Jumalan armon, koska Jeesus Kristus on kaikki synnit maksanut. Ja se ei ole suhteessa siihen, että kuinka hyvin minä onnistun tässä elämässäni ja kuinka hyvä ihminen minä olen suhteessa toisiin ihmisiin, vaan että Jumalan edessä kaikki on syntisiä, kaikki on toivottomia tapauksia, ja siksi kaikkein suurin syntinenkin on samalla viivalla ja voi saada armon, koska Jeesus on kaikki synnit maksanut. Ja sillä tavalla pelastusoppi on niin kuin aivan erilainen. Ja tämä antaa pelastusvarmuuden sille, joka uskoo Jeesukseen, että Jeesuksessa meillä on täysi varmuus pelastuksesta. Islamissa ei ole koskaan varmuutta, että profeetta Muhammedkin on epävarma siitä, että pääseekö hän paratiisiin ja pyytää uskovaisten esirukouksia, jotta Allah olisi hänen suosiollinen, kun se hetki tulee. Mutta kukaan ei voi tietää, mitä Allahin mielessä liikkuu, kun hänen kohdallaan se tuomio tapahtuu. Ja on vain niin kuin se, että voidaan etsiä sitä suosiollisuutta suorittamalla uskonnollisia velvollisuuksia ja yrittämällä parhaansa. Niin huomaat, että hyvin erilainen käsitys.
Eli tässäkin tulee se ehkä ajatus siitä, että kuinka se islamin jumala on hyvin etäinen jumala sitten versus kristinuskon jumala, joka ikään kuin tulee lähelle ihmistä ja nimenomaan ojentautuu alas tänne ihmisen tasolle ja elää jopa niin kuin ihmisen elämän täällä, niin siinä on tosi erilainen käsitys asiasta.
Ja tulee niin kuin kaiken alapuolella. Jeesus tulee kaiken alapuolella ja se antaa niin kuin meille kaikille toivoa. Ja sitten toisaalta se, että jos joku sanoo, että olen armosta pelastettu, niin se ei ole kauhean suuri tämmöinen niin kuin ylpeilyaihe, että minä erinomainen ihminen. Olen niin kuin armosta pelastettu. Ei. Siinä ei ole mitään semmoista, millä asettuisin toisen ihmisen yläpuolelle. Sen sijaan muissa uskonnoissa, myöskin islamissa, kun pelastus perustuu niin kuin osin siihen, että mä olen aika onnistunut ihminen, niin siinä joku uskovainen asettaa itsensä toisen yläpuolelle silloin. Niin kuin sillä on tiettyjä perusteita, mutta kristinuskossa ei ole sellaista perustetta, että pelastuva ihminen, uskova ihminen olisi jotenkin joku toisen yläpuolella. Ei ole.
No, kun vertaillaan näitä, että minkälainen käsitys islamissa on Jumalasta ja minkälainen käsitys kristinuskossa on Jumalasta, niin sitten jos puhutaan vaikka jihadista, niin sitten voidaan kristityt kauhistua sitä ja ajattelee, että no ei tietenkään, että meidän Jumalamme ei missään tapauksessa sallisi tällaista ihmisten surmaamista Jumalan nimessä. Mutta sitten joku toinen voi sanoa, että no, mutta olihan tuolla ristiretket ja muuta vastaavaa, että kyllähän kristitytkin ovat sitten surmanneet täällä Jumalan nimessä. Niin mitä mieltä, tai jotenkin, että siinä on kyse kuitenkin samasta asiasta, niin mitä mieltä saat tästä, että onko siinä kyse niin kuin jihadissa tai esimerkiksi nyt ristiretkissä, niin ikään kuin samanlaisesta jumalakäsityksestä sitten siellä taustalla?
No, mä voisin pikkasen lisää hämmentää. Hämmentää sillä lailla, että jihadista on myöskin siis, kun monesti muslimit painottaa sitä sisäistä jihadia, joka on siis itse asiassa sama asia kuin me sanotaan kilvoittelu. Me taistelen syntiä vastaan omassa elämässäni ja niin kuin pyrin toimimaan Jumalan tahdon mukaisesti ja kääntämästä kamppailua syntisen luontoni kanssa. Se on jihadia. Tämä on, ja tästä niin kuin islamissa sanotaan, että tämä on se suurempi jihad, suurempi taistelu. Ja sitten toinen puoli, jos hän menee tuota ristiretkiasiaakin, niin monestihan me niin kuin kannetaan valtavaa syyllisyyttä siitä, että kristityt on suorittanut ristiretkiä ja ollaan kauhean syyllisiä ja pyydetään anteeksi, mutta silläkin asialla toinen puoli. Ristiretkillä oli oikeutus myöskin, että siellä oli kristillinen valtakunta, jonka muslimit vallotti ja alisti kristityt siellä ja ristiretkien tarkoituksena oli vapauttaa tämä siis vanha kristillinen alue, kristittyjen hallitsema alue, vallottajien sorto vallasta. Se oli puolustustaistelua. Ja sillä tavalla voidaan ajatella, että se oli täysin oikeutettua puolustustaistelua, ristiretkien se, niin kuin ajatus ja aate. No, näin me voidaan niin kuin hämmentää näitä molempia asioita. Ja vielä heitän yhden ajatuksen. Simson vanhassa testamentissa oli ensimmäinen itsemurhan pommittaja. joka niin kuin itsensä surmaten hävitti vihollisen rakennuksen ja ison joukon vihollisia, mutta samalla surmasi itsensä. Että näitä, jos me lähdetään niin kuin näitä pohtimaan, niin näistä löytyy monenlaisia sävyjä tästä jihadista ja ristiretkistä ja näistä asioista. Ei ole ihan mustavalkoista nämä, mutta ehkä sen verran kuitenkin täytyy, jos saa kristiuskon puolustamiseksi sanoa, niin tämä tämmöinen kuin miekkalähetys tai vallottaminen kristiuskon nimessä, niin se ei ole Jeesuksen opetuksen mukaista. Se ei ole evankeliumien opetuksen mukaista, vaan se on semmoinen kuin harhapolku, historiallinen harhapolku kristillisen kirkon historiassa, jota me hävetään. Sen sijaan taas jihad on niin kuin tämmöinen taistelu ja tappaminenkin, niin se on Koranin niin kuin opetuksen mukaista. Ja siinä mielessä huomataan, että aha, tässä on joku vähän erilainen lähestymistapa näihin asioihin.
No niin, ja tavallaan se, että eikö se ole myös niin, että ikään kuin islamissa voidaan ajatella, että jos sä oot epäuskoinen, niin sitten ikään kuin kaikki keinot on vähän niin kuin muslimille sallittu ja sitten sen vääräuskoisen taistelussa häntä vastaan.
Joo, kyllä. Siis tämä niin kuin harhauttaminen ja valehtelu on sallittua, jos se tapahtuu islamin asian edistämiseksi. Kyllä.
No, mitäs sitten tämmöinen toinen kuuma peruna, suhtautuminen naisiin, niin mitenkä kristinuskossa, kristillisessä uskossa ja islamissa, niin sitten eri tavoin suhtaudutaan naisiin, mitä sanot tähän?
No niin, jälleen täytyy todeta, että kristillisen kirkon historiassa niin kuin omat pimeät lehtensä myöskin tässä asiassa, että naisia ei ole aina arvostettu, vaikka toisaalta me nähdään Raamatussa, on niin kuin, naisilla on hyvin arvostettu asema. Me nähdään Vanhan testamentin lehdillä on yksittäisiä naisia, joilla on hyvin merkittävä rooli ja asema siellä. Vaikkapa Abrahamin elämän varrelta löytyy se lause, jossa Jumala sanoo Abrahamille, että tottele vaimoasi. Se on niin kuin sellainen lause, jota on niin kuin, ei voi kuvitella, että islamista löytyy sellaista lausetta. Ja se on kuitenkin Vanhan testamentin lehdillä, siellä ihan alkupuolella tämmöinen arvostus Saaraa kohtaan ja hänen rooliansa ja hänen näkemystään kohtaan, että Abrahamin täytyy totella vaimoansa. Tai ajatellaan Uuden testamentin lehdillä Priskilla ja Akylas, jotka ensin mainitaan niin ensin mies ja sitten vaimo, ja sitten kun tarina jatkuu vähän, niin ja sitten ruvetaan kutsumaan tätä niin kuin vaimo ensin ja sitten mies. Eli on tämmöisiä naisia, joilla on merkittävä rooli evankeliumi eteenpäin viemisessä, ja itse asiassa Uudesta testamentista löytyy pitkä lista naisia, joilla on merkittäviä rooleja, joka vaimona tai sitten yksinäisenä naisena, jolla oli merkittävä rooli Jumalan valtakunnan työssä. Eli, ja Jeesus kohtaa naisia arvokkaasti ja arvostavasti. Pelkästään se, että Raamatussa mainitaan nimeltä sekä Vanhassa että Uudessa testamentissa valtava joukko naisia, eikä vaan, niin kuin, että se on joku syntinen ja langennut, vaan on niin kuin myöskin arvostettuja naisia ja Jumalalle rakkaita naisia. Niin tämä on yksi osoitus siitä, että minkälainen suhtautuminen Raamatun ilmoituksella on naisiin. Islamissa ainoa nainen, joka mainitaan nimeltä, on Maria, Jeesuksen äiti. Ja hänetkin mainitaan nimeltä siinä niin kuin roolissa, että hän on Jeesuksen äiti. Mutta tämä on mielenkiintoista, että vain yksi nainen saa nimeltä maininnan siellä. Ja hänkin nyt sitten on siis nimenomaan Jeesuksen äiti. Ja sitten islam opettaa, että naisen arvo on puolikas miehen nähden, vaikkapa niin kuin oikeudessa todistajana tai perinnön jaossa ja näin edelleen, että naisella on niin kuin puolikas arvo. Ja sitten kun sitä selitetään islamissa, että miksi näin, niin sitten se tulee aika loukkaaviakin lauseita siellä, että koska nainen helposti niin kuin tunteillansa erehtyy ja menee harhaan, niin häntä ei pidä kuunnella ja imaamit tänä päivänä, jotka on niin kuin uskollisia islamille, toistaa näitä selityksiä, että naisella ei ole samaa merkitystä ja arvoa kuin miehellä. No, sitten voidaan todeta, että no, Raamattu, ainakin konservatiivikristittyjen mukaan, niin naisella on niin kuin erilaisia rooleja elämässä ja myöskin seurakunnassa kuin miehellä, mutta sama arvo. Siitä pidetään kiinni kuitenkin. Ja niin, on se, en tiedä, onko sinä tutkinut sitä, kun on tämä tarina, että jossain vaiheessa joku kirkolliskokous olisi pohtinut sitä, että onko naisella sielua. Nyt enpä ole tarkistanut tämän historian peräisyyttä, mutta minulla on se käsitys, että jos siitä oli joku keskustelu, niin se keskustelu oli niin kuin se, että se torjuttiin tämmöinen ajatus ja keskustelu ylipäänsä. Eli kirkolliskokouksetkaan ei ole niin kuin hyväksynyt sellaista ajatusta, että nainen olisi jotenkin sieluton tai jotain sellaista. Se on torjuttu päättäväisesti tämmöinen ajatus. Eli vaikka on pimeitä vaiheita kirkon historiassa, niin se pimeys on kuitenkin torjuttu, näin ymmärtäisin. Mutta joo, siis suhtautumisessa on eroja. Sitten ihan tämmöisen kuin kanssakäymisessä niin huomaa sellaisen eroavaisuuden, että että islamin piirissä tai kulttuurin piirissä usein ajatellaan niin, että mies on tämmöinen, miehen seksuaalisuus on tämmöinen, kun, mitä mies ei voi hillitä tai hallita, vaan se niin kuin menee menojansa, mihin se haluaa, ja mies ei voi mitään sille. Ja sille voi ainoastaan nainen jotain olemalla säädyllinen ja peittämällä, kätkemällä itsensä, jolloin niin kuin tästä seuraa sellainen ajatus, että jos tapahtuu jotain säädytöntä tai seksuaalisesti niin kuin tuomittavaa, niin se on aina naisen vika, joka on jotenkin niin kuin provosoinut sen tilanteen, koska mies ei voi itsellänsä mitään. Ja tämä on niin kuin, tämä on aika mielenkiintoinen asetelma, ja näyttää siltä, että juutalaisuuteen oli hiipinyt samanlainen ajatus, kun Jeesuksen luokse tuodaan nainen, joka oli saatu kiinni itse teosta, ja sitten Jeesus asettaakin nämä miehet vastuulliseksi siinä tilanteessa, joka oli se kulttuurin vastaista, että mies on vastuussa. Tai ajatellaan vaikka, miten Jeesus selittää sitä käskyä, kuudetta käskyä Matteuksen viidessä luvussa, jossa hän puhuu vain miehestä, jos mies katsoo näistä himoit. Eli Jeesus ikään kuin kääntää sen asetelman toisin päin, että mies on vastuussa. Kuin sen sijaan sitten taas niin kuin kulttuurisesti lähidässä ajatellaan, että nainen on aina vastuussa ja syyllinen. Ja tämä on jännä ajatus, että näin Jeesus ikään kuin asettuu heikomman puolelle tässä. Niin kuin aina, hän asettuu heikomman puolelle ja sillä tavalla, kun puhuu tasa-arvosta ja samanarvoisuudesta ja samanvastuisuudesta myöskin tässä mielessä. Mutta tämmöisiä eroja huomaa, nämä on nyt tämmöisiä havaintoja siitä, että miten kristillinen usko ja miten islam suhtautuu naisiin.
Kyllä. Niin kyllä, ja nämähän on tietenkin näitä asioita, mitkä tietenkin länsimaissa on semmoisia tosi, tosi vaikeita asioita ymmärtää ja jotka hyvin vahvasti meidän kulttuurissa sitten torjutaan. No sä tuossa alussa jo vähän viittasitkin siihen, että jos keskustellaan muslimin kanssa sitten uskonnosta ja halutaan kertoa, että mitä kristityt uskoo, niin sitten sit voidaan ehkä kysyä, että no haluatko tietää lisää siitä profeetasta, josta jo Koraanissa niin kuin kerrotaan. Ja tämähän on tämmöinen tietyissä piireissä ihan käytetty tavallaan niin kuin tapa kertoa evankeliumia muslimeille, on ikään kuin löytää niitä yhtymäkohtia, mitä sitten Koraanissa ja Raamatussa on, ja sitten niiden kautta jotenkin löytää siltoja ja lähteä keskustelemaan. Niin onko tässä sitten jotenkin kyse siitä, että ajatellaan, että islamissa ja kristinuskossa on sama Jumala loppujen lopuksi?
No, ehkä pikemminkin niin kun lähdetään siitä liikkeelle, että jokaisessa ihmisessä on Jumalan kaipuu. Me kaikki ollaan Jumalan luomia ja meillä on kaipaus Jumalan yhteyteen. Ja islamissa on tiettyjä sitten tapoja yrittää tyydyttää sitä Jumalan kaipuuta. Mutta me liitytään pikemminkin siihen Jumalan kaipuuseen kuin siihen islamin uskoon tässä. Ja kun muslimin kanssa keskustellaan, niin jotkut saattaa tosiaan viitata, että Koranissakin sanotaan niin ja näin. Näen, että se on niin yksi tapa lähestyä, että viitataan Koraniin ja Koranin lauseisiin. Mutta sen ongelma on siinä, tai sen heikkous on siinä, että siitä tulee sellainen kuva, että Korani on niin kuin minulle kristittynä samanarvoinen Jumalan ilmoitus kuin Raamattu. Ja sen tähden mä en itse suosi semmoista lähestymistapaa, jossa mä muslimille sanoisin, että Koranissakin sanotaan niin ja näin, vaan niin kuin pikemminkin lähestyn niin, että koska mä tiedän, että Koranissa sanotaan näin ja näin, vaikkapa jostain Abrahamista, niin vaikka Abraham on Jumalan ystävä, sanotaan Koranissa, ja muslimit tuntee Abrahamin Jumalan ystävänä, niin mä otan Raamatusta sen kohdan esille, jos sanotaan, että Abraham on Jumalan ystävä. Ja että katso, että Abraham, Raamatussa kerrotaan, että eräänä päivänä Jumala itse, Jahve, tuli Abrahamin teltalle ja jäi syömään lounasta hänen luonaan ja keskusteli Abrahamin kanssa, että eikö ole merkityinen asia, että Abraham niin kun tällä tavalla on yhteydessä Jumalaan, Jumalan ystävä, että eikö ole hieno asia, että Jumala näin lähestyy ihmistä. Ja näin me voidaan niin kuin liittyä siihen, mitä me tiedetään islamista, mutta me lähestytäänkin Raamatun kannalta sitä asiaa. Ja luetaan Raamatusta, mitä Raamattu opettaa tästä. Ja, mutta silloin me ei niin kuin hämmentetä sillä, että minä niin kuin näyttäytyisin Koraniin uskovaksi, vaan minä uskon Raamattuun. Ja sieltä löytyy mielenkiintoisia asioita muslimille.
No, tähän on vähän niin kuin viitattukin nyt tässä keskustelun lomassa, mutta vielä tämmöinen niin kuin selkeyttävä kysymys, että voiko muslimi tuntea islamin Jumalan henkilökohtaisesti?
Eräs ystävä, joka oli imaamin, tämmöisen johtavan imaamin lapsi, ja sitten myöhemmin kääntyi kristityksi ja kastettiin ja näin. Hänen kanssaan on keskustellut ja käynyt läpi niitä elämänvaiheita, niin hän on kertonut, että lapsena hän oli kuin ajatus siitä, että Jumala on olemassa. Ja hän haluaa oppia tuntemaan Jumalan. Ja sitten hänen kokemuksensa oli, että se mitä isä opetti Jumalasta, hänen johtava imaami isänsä, niin hän ei tullut tuntemaan Jumalaa sitä kautta. Ja sitten hän aikuisena, opiskeluikäisenä, sai käsiinsä Raamatun ja luki sieltä, ja heti hänelle kun sykähti jotenkin sillä, että tässä nyt kerrotaan siitä Jumalasta, jota Jumala on uskonut lapsesta asti, ja tiennyt, että tämä on olemassa. Ja nyt mä opin tuntemaan hänet. Tai toinen henkilö, joka muisteli, mitä hän lapsenaan niin kuin itkien rukoili Allahia ja pyysi, että Allah, miksi et tule tänne meidän keskelle katsomaan, että mikä hätä meillä on täällä ja miksi sä tulet tänne? Ja sitten kun hän aikuisena Suomeen tultuaan kuuli, että Jumala on tullut tänne, niin se vasta niin kuin suoraan hänen niin kuin tähän kaipaukseensa. Hän oli niin kuin tämmöinen niin kuin etsivä usko oli olemassa ja niin kuin hän tiesi, että Jumala on, mutta hän ei tuntenut Jumalaa. Ja Jeesus opettaa, että Jumala voidaan tuntea vain hänen kauttaan, että ainoastaan hänen kauttaan voidaan tulla Jumalan luokse. Niin ilman Jeesusta muslimi ei voi tulla pelastavaan Jumalan tuntemiseen. Hän voi tietää, että Jumala on olemassa. Mutta ainoa tie Jumalan yhteyteen on Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja tämä ei ole edes mitään tämmöistä niin kuin islamin tavallaan niin kuin väheksyntää tai mollaamista, vaan islam itse opettaa niin, että muslimi kun parhaimmillaan, jos kaikki menee niin kuin hyvin ja oikein, niin muslimi islamin mukaan voi päästä paratiisiin, jossa Jumala ei ole läsnä. Jumala ei ole, Allah ei ole paratiisissa, koska Allah on suurempi, hän ei ole paratiisissa. Paratiis on kaikkea muuta kivaa, mutta ei sillä ole Jumala. Ei ole yhteyttä Jumalaan, ei ole Jumalan tuntemista. Eli islam ei lupaa sellaista Jumalan tuntemista, jossa oltaisiin Jumalan läsnäolossa, tai niin kuin ilmestyskirja sanoo, että katso Jumalan maja ihmisten keskellä. Sitten kun se pelastus, iankaikkinen elämä alkaa, niin Jumala on meidän keskellä, hän on meidän kanssamme. Me ollaan välittömässä yhteydessä häneen, niin kuin täydellinen yhteys. Islam ei missään kohtaa lupaa sellaista. Niin evankeliumi lupaa jotain enemmän kuin mitä islam koskaan lupaa, ja Jeesus sanoi, että hän on se tie Jumalan yhteyteen, niin että me olisimme siellä, missä hän on. Niin tämä ei ole millään tavalla edes niinku tämmöistä islamin alas painamista tai mitään semmoista, vaan tarjous on vaan niin paljon parempi, minkä Jeesus antaa. Ja se meidän täytyy kertoa muslimeille. Ja siinä on monta lähestymistapaa sitten, mutta tässä on niitä pohdittu sitten niitä lähestymistapoja myöskin.
Kyllä. Niin, ja se on kiinnostavaa, kun Raamattua lukee siis myöskin Vanhaa testamenttia, että kuinka tavallaan henkilökohtaisesti Abraham kulki Jumalan kanssa ja keskusteli Jumalan kanssa. Että se on hyvin, tai Joosef tai David tietenkin, että se on hyvin niin kuin henkilökohtaisia suhteita, mitä näillä ihmisillä on Jumalaan. No, semmoinen kysymys vielä haluaisin kysyä tähän loppuun, että no, jos nyt sitten me uskotaan siihen, että on olemassa vain yksi Jumala, ja jos nyt sitten muslimi rukoilee sitä yhtä Jumalaa ja haluaa koko sydämestään tuntea Jumalan, niin onko se sitten kristinuskon Jumala, joka sen kuulee?
No, nyt kun muslimit kovasti rukoilee ja monilla on niin kuin syvä kaipaus Jumalan yhteyteen ja Jumalan tuntemiseen ja hädässään muslimit rukoilee, niin Jumala antaa ilmestyksiä Jeesuksesta monille ja eräskin henkilö kertoi, kun hän sai ilmestyksen Jeesuksesta tällä tavalla rukoillessaan, ja sitten hän meni kysymään paikallisesta moskeijasta, että onkohan tämä nyt Jumalasta, kun hän näki tämmöisen ilmestyksen Jeesuksesta. Ja sillä sanottiin, että se on saatanasta, älä usko sitä ilmestystä. Ja tällä tavalla niin kun, se on hämmentävä islamilaisessa maailmassa, että Jumala vastaa niihin rukouksiin, joita muslimit rukoilee. Ja tulee ilmestyksiä, näkyjä, unia Jeesuksesta. Mutta näin me voidaan todeta, että kyllä Jumala näyttää kyllä vastaavan hänelle, joka hänen puolensa kääntyy ja huutaa avuksi ja pyytää saada tuntea hänet, niin Jumala kyllä vastaa niihin rukouksiin myöskin, jos ihminen vaan on valmis vastaan ottamaan sitten sen, kun Jumala niitä vastauksia antaa.
No niin, no tässä oli hyviä näkökulmia nyt tähän aiheeseen, että meillä on vähän niin kuin väärä kysymys, jos me kysytään, että onko islamin ja kristinuskon Jumala sama Jumala, että se on vähän monisyisempi asia ehkä kuitenkin. Kiitos tosi paljon Timo, että olit mukana tässä haastattelussa.
Kiitos.
Ja kiitos kaikille kuulijoille ja katselijoille. Palautetta voi lähettää osoitteeseen kujalla.podcast@gmail.com, ja jos haluat tukea tämän ohjelman tekemistä, voit tehdä sen osoitteessa patreon.com/kujalla. Kiitos ja moi moi!